Tandem.
Hezký den, zdraví vás Jan Rosák, mám pro vás úžasnou nabídku. Pokud zůstanete naladěni na naši rozhlasovou vlnu, tak vás v Tandemu zavedeme do polárních oblastí, kam se kdysi vydávali muži, kteří byli připraveni čelit nepřízni počasí, osudu a dokonce i hladu. Antarktida se od času objevování a dobývání prakticky nezměnila. Ovšem lidé ti ano, jejich vybavení pro terénní práci, podmínky ubytování, stravování. Díky heroismu jsou už minulostí, tedy pokud si je ovšem někdo nevytváří sám. Uvidíme, co nám o tomhle tom všem řekne můj dnešní host, polárník, zakladatel první české vědecké stanice na Antarktidě, Mendelovy polární stanice, klimatolog, profesor dr. Pavel Prošek, kandidát věd. Já vás zdravím a vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, než do těch polárních krajů dojdeme, tak nám režii pustí na cestu nějakou, pokud možno, hřejivou píseň.
Tandem.
Profesor Pavel Prošek je dnes hostem Tandemu. Než si začneme povídat o změnách klimatu, co je způsobuje, jak to vidí on sám, tak se ho zeptám, tedy vás se přímo ptám, pane profesore, jak to vypadalo při vašem narození. Kde jste se narodil, jaké bylo vaše okolí, kde jste vyrůstal?
Narodil jsem se ve Zlíně, jako jedno z prvních dětí nově otevřené Baťovy nemocnice.
Úplně jedno z prvních.
Úplně první, ne, no ale prostě bylo to na začátku, kdy byla ještě teplá ta stavba. Nicméně ve Zlíně jsem nikdy nebydlel, bydlel jsem s rodiči, vlastně celé dětství jsem prožil v takovém malém městečku, které se jmenuje Bystřice pod Hostýnem. A tam jsme se vlastně odstli, protože maminka odtud pocházela a tatínek, který byl Pražák, pomáč byl začátek války, tak se skryl, dnešní terminologii bych řekl, zašil se před potenciálním nepřítelem do okrajové části protektorátu. Skoval se tam.
No tak to měl štěstí, že ho nevyhmátli, protože oni si jinak dali s tím vždycky práci. Co dělal tatínek, jaký byl profesor?
On fungoval tam jako úředník jedné dřevařské firmy. Potom sice záhy zemřel, ale prostě ten leitmotiv, proč tam šli, ten se musel zmínit, poněvadž ten byl neodvislý od toho, co potom následoval.
No, řekněte mi, jaké bylo to vaše dětství? To už je Haná, víte, Bystřice.
No, to je, řekl bych, hranice Haná, Hostýnské vrchy. Takže říká se, že dolní konec mluví hanácky, obce a horní konec mluví valašsky.
A jak vy jste mluvil?
Já jsem mluvil valašsky a navíc se to v mém dětství taky promítalo do toho, že nesnad díky tomu nářeči, ale té geografii se uskutečňovaly urputné boje mezi klukama, kteří bydleli na dolním a kteří bydleli na horním konci. Tam se absolvovaly regulérní války, které se zúčastnily celé třídy a šlo to přes praky a podobně a pedagogové s náma asi měli určitý problémy, ale oni to tenkrát řešili naprosto jednoduše, naprosto pragmaticky, prostě každý dostal rákoskou na zadek a bylo tak říkajíc po ptáka.
Ono něco na té rákosce tedy bylo.
Určitě. My jsme měli v každém případě aspoň na 2 měsíce pokoj.
Tak to byly regulérní národnostní souboje tedy.
No,
národnostní, hanáci.
Etnické.
No, etnické, řekl. Tak ano, 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 přímo bych řekl. No a co vaše spády? Tím mám na mysli, jak si, co vás bavilo v dětství, čím jste chtěl být?
No podívejte, já jsem měl blízko do lesa. A ten les přitahoval, protože tam bylo mnoho co poznávat, i když my jsme si to jako kluci neuvědomili, my jsme chodili prostě do lesa, ale ten les se v nás nějakým způsobem, příroda se v nás nějakým způsobem ukládala a pravděpodobně to bylo jakýmsi impulzem pro mé pozdější studium na přírodovědecké fakultě, i když jsem nebyl nějak vysloveně, řekl bych, nebyl jsem specializované dítě. Mě bavila příroda a tu nabídku, tu šanci studovat v Brně na přírodovědě jsem prostě využil.
Tak ta specializace nastala až později, o tom si samozřejmě dneska v Tandemu s profesorem Proškem budeme povídat.
Tandem Jana Rosáka.
Profesor dr. Pavel Prošek, kandidát věd, je mým dnešním hostem, je klimatologem. Klimatolog, to je ten člověk, pro vás, kteří byste náhodou nevěděli, což o čem silně pochybuji, je ten, kdo se zajímá o to, proč je takové počasí, jaké je, jaké jsou ty prapříčiny a také třeba možná i důsledky. Vy jste kvůli tomu, nebo díky tomu, nebo možná proto, abyste to všechno zjistil, cestoval už pomalu celý svět. Řekněte mi, je pořád ještě něco, nějaké tajemství, které byste mohl jaksi v klimatu objevit?
Bezesporu, protože klima a závěry klimatických studií nebo projektů, ty jsou o zpracování časových řad, nejlépe co nejdelších, měření, která byla prováděna nevím kdy, a vlastně čím jsou ty časové řady delší, čím je zahuštěnější síť, z které získáváme informace, tím mohou být přesnější naše závěry. A dneska se to vyvíjí taky opačným směrem. To znamená, klimatologie nečeká na další série měření, které přijdou, ale klimatologie se obrací dozadu a dneska jsou speciální obory klimatu, řekl bych, historické minulosti, které se zase dělí a které se snaží rekonstruovat klima, já nevím, stovky nebo tisíce let dozadu.
Zpátky. Může vás jako klimatologa ještě něco překvapit, natož zaskočit?
No, já si myslím, že klimatologa ani ne. On něco očekává a zpravidla se to splní, protože vychází z jakýchsi kvantitativních údajů, nevymýšlí si to někde jako produkt své fantazie v hlavě, takže tam, řekl bych, nějaké šokující situace podle mě nenastávají. Ovšem to neznamená, že člověk nemusí být překvapen a že třeba nemusí být překvapen i různými okolostojičnostmi, třeba názory neodborníků, které se potom hlasitě a velmi, řekl bych, populisticky rozšiřují a které nám tak říkají zbourají to, o co my se snažíme.
To teď možná mluvíte, jestli ne, tak mě opravte, o takových těch názorech o globálním oteplování.
Přesně tak, ano. Globální oteplování, tím si dneska vymývá ústa kde kdo.
Jak to vidíte vy? Je to opravdové nebezpečí, anebo je to vážně tedy jaksi jenom zbraň v ústech populistů?
Já bych to řekl velmi populárně. Na této zemi už bylo chladněji v geologické minulosti a už taky bylo tepleji. Bylo podstatně tepleji než teď. To, co dneska klimatologie zneklidňuje na klimatické změně, že tam je to slovo global warming,
ano, ano.
To není, řekl bych, tak přesný termín, protože teplota obecně stoupá, ale jsou území, ve kterých stoupá výrazně a jsou území, ve kterých dokonce klesá a jsou území, v kterých se nemění. Takže to není něco, obyčejný člověk si zpravidla představí, dochází k oteplování klimatu. Celá planeta Země, její atmosféra se pozvolna nažhavuje. Bude-li tento rok průměrná roční teplo 16 stupňů, příští rok to bude 16,5, pak to bude 17,5 a takhle to, ono to tak nefunguje. Funguje to v čase velice proměnlivě a teprve, když zhladíme dlouhou řadu výsledků měření, když to nějak proženeme nějakou statistikou, když to malinko zvulgarizu, tak dostaneme nějaký trend. Výsledkem je, že můžeme konstatovat za posledních x let oteplení, i když pro jednotlivá léta, tak jak jdou v kaskádě za sebou, to nemusí platit.
Pan profesor doktor Pavel Prošek, kandidát věd klimatolog, je hostem Tandemu. Povídáme si samozřejmě o věcech, které zajímají každého z nás, protože počasí je předmětem hovoru každých dvou lidí, kteří se potkají. To bych se hodně divil, kdyby neprohodili alespoň pár slov o tom, to je hrozný počasí nebo něco.
Ano, ostatně, když už není o čem mluvit,
ano,
mluví
se
o počasí.
Tak se mluví o počasí. To není náš případ, protože my si o tom počasí povídáme spolu, respektive o těch okolnostech počasí s panem profesorem záměrně. No ale víte, mě zaujalo to, že vy se vydáváte velice rád jaksi do těch extrémních oblastí, tam, kde je počasí takové, které bychom asi těžko snášeli, do Arktidy a Antarktidy. Proč zrovna tam? Jsou tohleto pro vývoj světového počasí jaksi důležitá místa? Jako tak důležitá místa?
Jsou. Jednak jsou velmi důležitá. Jednak pokud jde o ten problém globálního oteplování, tak zvlášť teda severní vrchlík Země, Arktida, je jím velmi silně zasažena. A pak se to projevuje v té kaskádě zmenšování plochy mořského zámrzu a tak dál. Ale já jsem se v podstatě k tomu dostal tak, že jsem že mě zaujalo, s jakým nasazením v těchto oblastech pracovala skupina klimatologů na jedné švýcarské vysoké škole, kde jsem začátkem 70. let měl příležitost rok pracovat jako stážista. Oni byli lepší než my v té době, oni měli taky lepší přístrojovou techniku.
Teď jsem oni měli, asi prostředky měli na
no
to.
No přesně, tak ten hardware, který byl kolem nich a už v té době vlastně software, protože už tam byl jeden obří počítač a kdesi cosi, takže to fungovalo úplně jinak než u nás, kde jsme byli hrdí, když na katedře byla jedna neprogramovatelná kalkulačka. Tomu se říkalo zavádění výpočetní techniky tady tomu. No v každém případě to bylo lepší než taková bulharská Elka, že to, s kterou jsme pracovali my. Ale prostě ten tým lidí mě zaujal tím, jak je nasazený do té činnosti, jak jsou ti lidé chytří, a byl to mezinárodní tým navíc. A já jsem si ta řekl, no s váma by byla radost pracovat. A to jsem řekl sobě dovnitř. A oni najednou přišli s tím, nebo s otázkou, a co kdyby si jel s náma? Což mě pochopitelně složilo do kolen. No ale pak jsem byl velice, velice šťasten, že k tomu došlo, k té nabídce, a říkal jsem si, tak přece jenom berou-li mě, to znamená, já nejsem až tak hloupý. No a začal jsem se na to velmi intenzivně, jak odborně, tak fyzicky a podobně připravovat. Tenkrát se jednalo o Arktidu. No, ale bylo mě to zaraženo tady toto nakonec, zvenčí teda.
Aha, jak si tehdejšími rozhodujícími
ano,
vlivy.
Ono to souviselo s prodloužením stipendia, aha, nebo ne s prodloužením stipendia, s prodloužením stáže, a to se ukázalo býti naprosto nemožným, protože bylo mi to zdůvodněno tak, že potřeba mé osoby na fakultě je tak obrovská, že by se pravděpodobně fakulta zhroutila. A že tedy žádný takový.
Takže to tenkrát nedopadlo.
Nedopadlo.
No tak myslím si, že pro spoustu jaksi běžné populace jsou póly zaměnitelné. Dokonce taková ta častá otázka, jestli může lední medvěd sežrat pingvína, tak ta je taková hodně frekventovaná. Samozřejmě, že tomu nemůže dojít, protože každý žije někde jinde, že? Ale vy jste se potom obrátil na úplně druhou stranu, tedy na jih, nebo na jih, na druhý pól, takhle.
No tak to taky byla shoda okolností, protože v prvním takovým kroku jsme si říkali, no tak už jsme byli několikrát v Arktidě, naučili jsme se tam pracovat, víme, co bychom mohli dělat i jinde. To, co jsme nakousli v Arktidě, by mohlo být kontinuováno na opačném pólu Země. No a tím pádem jsme se pokusili o ten krok stranou, nebo krok na druhou polokouli.
A tam jste pak založil první českou vědeckou stanici, konkrétně tedy mluvím o Antarktidě, Mendelovu polární stanici. O tom dneska bude s profesorem Pavlem Proškem určitě ještě řeč.
Tandem Jana Rosáka.
Ze semaforu zpátky do Antarktidy. Jinými slovy, dopovídání mého hosta v tandemu profesora doktora Pavla Proška. A říkal jsem tady už o té Mendelově polární stanici, již pan profesor spolu zakládal, nebo přímo jste byl iniciátorem?
No ono to tak nějak na mě vyšlo.
Jo, říkáte skromně. Ano.
Ne, já bych to řekl asi tak, těch lidí kolem bylo od začátku víc, ale těch klopítnutí a leštění klik a zamčených dveří bylo po cestě ke stanici tolik, že to fůru lidi znechutilo, a nakonec tedy to dopadlo tak, že vlastně vlastní projekt, myslím tím infrastrukturální projekt, jak se tomu dneska říká, tedy postavení baráku a jeho infrastruktury, zůstal na naší přírodovědecké fakultě, tedy Masarykovy univerzity, která vlastně tento projektový návrh předložila ministerstvu, ač to nemohl dělat Prošek, že tento mohl připravit. Muselo to být technicky doloženo, od toho tam byli zase jiní lidé, projekční instituce a tak dál. A to ministerstvo v určité chvíli na to kývlo. Byly tam peníze, které pravděpodobně nebylo možno využít lepším způsobem.
Do té doby jste byli pravděpodobně hosty na těch cizích stanicích.
Byli jsme hosty.
A je to teď taková výhoda, že máte vlastní?
Určitě. Určitě, páč, tam nejsme závislí na někom. Tam se jede s určitým vědeckým programem, který má mozaikovou strukturu, každý ví, co tam bude dělat. Je tam technická skupina, která se stará o provoz stanice, o logistiku a tak dál. Takže ti vědci vlastně mají čas a prostor jenom pro sebe. S výjimkou dnu, kdy jsou povinováni vařit pro celou skupinu.
To i vy konkrétně taky?
No všichni, jo. Po dvojicích se...
Musel jste se to učit třeba?
Ale tak já jsem se to ani moc učit nemusel, protože mě to vždycky tak trošku bavilo.
Tak to je to samozřejmě skvělé.
Byl tam jeden jediný karambol s vařením, jinak to, kdy prostě lidé jídlo hodili, nechci obrazně hodili kuchařům jídlo na hlavu, ale teď se to řeší tak, že každý, kdo tam jede, má natrénována tak dvě jídla. No a při, co já vím, 18-20 účastnících je to 40 jídel a to už je měsíční spektrum.
To je krásný menu, určitě, to... ano. No řekněte mi, jaké jsou výstupy z této stanice? Co přináší pro naši vědu a vůbec pro světovou vědu třeba?
Ty výstupy se odráží od toho, v jakém prostředí ta stanice stojí. My jsme ji postavili na poměrně velkém ostrově a část toho ostrova, je to ostrov James Rosse, část toho ostrova je odledněná a to je zrovna ta část, kde fungujeme my.
Tam je to výhoda třeba, že jste na odledněné
části? No tak je to výhoda vědecká, protože to odledňování tam netrvá dlouho, to, abych se nezmýlil, příliš je takových 11-12 tisíc let. A když odkryjete zemský povrch od deky ledu, od vrstvy, která má desítky, stovky metrů, tak on se najednou octne v úplně jiných podmínkách, energetických, že jo, gravitačních a tak dál, a začínají tam fungovat procesy, které ten povrch předělávají. Takže změny terénu toho ostrova, jak z pohledu geologa, tak geomorfologa, tak klimatologa, tak biologa, tak geochemika třeba, jsou velmi razantní a právě ta rychlost imponuje, protože vy jste schopen, když to trošku přeženu, rok od roku vlastně pozorovat v tom území změny. A to je velmi imponující a velmi, velmi, řekl bych, pro vědce je to velmi dráždivé tady to.
Tandem.
S profesorem doktorem Proškem si povídáme o jeho práci klimatologa, která se odbývá také z velké části na pólu, teď konkrétně, jak si mluvíme o Antarktidě hlavně, a to na Mendelově polární stanici, kde pan profesor také občas funguje, slouží jako kuchař. A už se také někdy stalo, že se tam někomu něco nepovedlo, hodili mu jídlo na hlavu, jak jste říkal. To ale nebyla pravděpodobně ta nejkrušnější chvíle ve vašem životě, to byla spíš komická, víte. No, co to bylo za jídlo mimochodem, co letělo
ale
na hlavu?
Ale to byly brambory absolutně přesolený a řízek naivně vyrobený z hovězího masa, jo, který měl teda, řekl bych, úroveň tuhosti vibramu na horolezecký botě.
No, jak říkám, to byl spíš vtip, to naprosto nebyl ten nejkrušnější okamžik ve vašem životě. Ty nastaly třeba možná v komunikaci s úřady spíš.
Určitě nenastaly v komunikaci s přírodou nebo v souvislosti s pobytem v přírodě, ať už na severu nebo na jihu, protože tam se člověk chtě nechtě musí řídit určitými pravidly a pokud není blázen, tak se neohrozí. A přitom udělá svoji práci. Ale mi bylo úzko v podstatě, opravdu úzko jednou jedinkrát, nevím, jestli to slovo úzko je tady použito na pravém místě, ale to bylo v době, kdy mě hrozilo, že budu muset opustit fakultu. Nedobrovolně. To bylo někdy asi rok nebo dva poté, co jsem se vrátil ze stáže ve Švýcarsku a pravděpodobně se konstatovalo, že jsem tam mohl načichnout a negativně ovlivňovat svoji získanou ideologii studenty. Takže prostě už mě bylo přímo řečeno a ty půjdeš taky. Protože byli kolegové kolem mě, kteří prostě jít museli. A já jsem měl tenkrát ohromné štěstí, jistě byly tam asi dva měsíce stresu, kdy jsem si pro sebe řekl, to nesmíš říct doma ženě, už jsme měli dceru taky, tak prostě tam buď ticho, toto si musíš vyzobat sám, už jsem si hledal náhradní místo, ale mě na tom hlavně mrzelo to, že já strašně rád pracuji se studentama a to byl prostě pro mě být odříznut tady od této spolupráce, to mě přišlo strašně líto. No ale nakonec se to vyřešilo dobře, protože se zjistilo, že pokud půjdu já, tak zhodou okolností mý kolegové, kteří v té době kolem mě byli tu na vojně, tu v zahraničí, prostě neměl by kdo přednášet. Takže já za cenu toho, to když dneska někomu řeknu, tak si myslí, že jsem se zbláznil, já jsem měl i 22 hodin přednášek týdně, dovedete si to představit? To bylo trošku víc než úvazek středoškolského profesora.
To možný.
Ale prostě za tuto cenu jsem na té fakultě zůstal a mohl jsem se potom jaksi vzdělávat a mohl jsem prostě růst a kout pikle, myslím vědecké pikle, dál.
Kolik vám to bylo v té době?
V té době mě bylo tak 34, 35 let.
No člověk by řekl, že jaksi ještě v velice mladém věku, že jste se mohli jaksi etablovat i jinde, ale když má člověk takhle pevně navázané vazby, navíc vazby na ty studenty, tak to je velmi krušné.
A navíc 35 let pro vědeckého pracovníka, to jsou nejlepší léta, to už začíná být zralej. Mm-hmm.
Kdy pak se, pane profesore, zase vrátíte do Antarktidy? Máte tam zase namířeno?
Nemám.
Ne? Už ne?
Já už jsem to, čemu se v minulém století, vlastně v předminulém století, říkalo velebný kmet.
A to se říkalo vrchlickému, když by bylo 50.
No, ale jistě, to a už mám dávno s sebou tady toto. A já bych tam hrozně rád jel, ale už si netroufám, fyzicky, kondičkou, si netroufám na nějaké výrazné terénní nasazení.
Je to vážně tak, jak si takový...
No tak ono, když máte záběr? Jít se třema kolegy, no záběr to je, pokud jde o překonávání, pokud jde o pohyb v terénu, tam je to skutečně záběr. Problém není se někde vyspat ve stanu, na to máte dobrý stan a dobrý spacák a karimatku a to se dá řešit, ale prostě ten pohyb v terénu, už jsem v poslední době cítil, že to není ono, že těm mladým nestačím a že je tím vlastně otravuju. Oni mi to neřekli nikdy, ale člověk to zacítí. Takže já se v poslední době věnuju spíš, řekl bych, propagaci našich antarktických činností. V loni nám vyšla docela pěkná knížka o Antarktidě, jako první monografie česká vůbec o tomto kontinentu. Takže to jsou teď moje radosti.
Pravděpodobně tam také bude něco o tom, co jsem si od vás taky někde přečetl. A to mě hodně překvapilo, že v Antarktidě není takové to velebné ticho. Že tam je poměrně velký rámus. Že tam řvou rypouši, jsem si tady zaznamenal, duní vítr a hlučí ledovci. Je to pravda?
No, jistě. Velebné ticho se vyskytne. Ale pokud je, řekl bych, zaprvé vysoká frekvence velkých rychlostí větru. To je prostě alfa a omega pobytu v terénu. Vítr může v první řadě limitovat, hlavně teda v letním období, váš pohyb venku. Do toho může kdykoliv sněžit, pochopitelně. Hmm. Že tam někde bučí nějaký rypouš sloní nebo tuleň vydává nějaký zvuky, to není až tak strašné. Ty to nevydávají davově a vlastně ono to k ním patří. To bychom museli říct, my nesmíme mluvit v Antarktidě, abychom nerušili velebné ticho.
Ano, ano.
Takže to není takový problém. Že hřmí ledovce, pokud se telí, to je taky pravda. Že?
Telí?
Telí, to je terminus technicus.
Co
že
to znamená?
Z čela toho ledovce odpadá kus, odpadají iceberky, teda ledové hory a dál potom plují volně v moři.
To je převzato jaksi z živočišné říše?
Ano, to je převzato z živočišné říše a je to tak i anglicky, i německy. Takže
to je zajímavé.
Je to takový termín živočišný, že... Ale prostě, kdyby to jsou ledovce, které z kontinentu natékají na mořskou hladinu a tam plavou, jsou živeny hmotou zpevněny. Kdyby se netelili, když už použiju znova ten termín, tak by, když to přeženu, narostly až někam k rovníku. Takže to je přirozený proces úbytku, že z toho čela odpadají kusy ledu, na který potom může narazit Titanic.
No, tak nedej bože. No tak myslím si, že jsme se dověděli, vy určitě, vážení posluchači, spoustu nového o Antarktidě, vůbec o těch krajích věčného ledu. Doufejme, že věčného ledu. V souvislosti s tím i určitě rozptýl pan profesor Pavel Pavel Prošek pár takových těch panických hrůzných názorů, že nás to globální oteplování zahubí už v nejbližších 5 letech. Tak doufám, že jste se uklidnili a hlavně, že jste se bavili. Já vám moc děkuju, pane profesore, za vaši návštěvu. Mějte se moc hezky.
Byl to příjemný rozhovor, já vám děkuju rovněž tak.
Tandem Jana Rosáka.